Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Davosu počeo Svetski ekonomski forum. Predsjednik Vučić na panelu o slobodi medija. Američki ambasador sa predstavnicima privremenih institucija u Prištini o ukidanju taksa na proizvode iz centralne Srbije i BiH. Sastanak završen bez izjava medijima. Angela Merkel i Emmanuel Macron potpisali sporazum o jačanju nemačko-francuskih odnosa uz poruku da je osovina Evropske unije i dalje jaka. Projekat Povratak gubitka memorije Đorđa Ozbolta, srpski predstavnik na 58. venecijanskom bijenalu. Košarkaši Partizana večeras protiv Monaka u Evrokupu. Sutra oblačno sa snegom mestimično, jutarnja temperatura od minus 2 do 2 stepena, dnevna od 2 do 10, u Beogradu oko 7 stepeni. U švajcarskom skijalištu Davosu počeo je Svetski ekonomski forum. U središtu pažnje ovogodišnjeg skupa je potraga za globalnom arhitekturom u doba četvrte industrijske revolucije. Među 3000 učesnika su 70 šefova država i vlada kao i vrh Ujedinjenih nacija, Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke i Svetske trgovinske organizacije. Primetno je odsustvo američkog, kineskog i francuskog predsjednika kao i britanske premijerke. Pripremila Nevena Kostadinović-Manojlović.
Dok globalni privredni rast pada na 3,5%, trgovinski sukobi se intenziviraju. Također, problemi s klimatskim promjenama ostaju nerešeni, ali se svet sprema za velike promjene zbog digitalizacije i ogromnog napretka globalizacije. Predsjedavajući i osnivač foruma u Davosu, Klaus Schwab, kaže da svetu nedostaju vizije i da poslovna zajednica može pomoći, iako je većina građana doživljava kao elitu.
Želimo da našu energiju iskoristimo tako što ćemo mi kreirati budućnost, a ne samo da učimo kako da upravljamo krizama. Previše energije ulažemo u to, umjesto u održivu budućnost. To je naš zadatak u naredna 4 dana.
Ministar financija Švajcarske Ueli Maurer smatra da je švajcarski sistem direktne demokratije dobar primjer kako spojiti globalizaciju sa nekim starim vrednostima.
Pre nekoliko godina Švajcarci su na referendumu odbili da izglasaju dobijanje još jedne nedelje godišnjeg odmora, jer su shvatili da ta nedelja odsustva neće dobro uticati na njihov svakodnevni rad.
Na forumu učestvuju i predstavnici brojnih zemalja u razvoju. Tu je i Basan Abdulrahman iz Iraka.
Milijarde dolara ulažu se u obnovu Iraka i moja misija je da deo tog novca završi u izgradnji zelenog i održivog Iraka. To je način da se jedna zemlja u razvoju integriše u proces globalizacije četvrte generacije.
Mada su učesnici zabrinuti zbog klimatskih promjena, procenjuje se da je ove nedelje organizovano čak 1500 privatnih letova. Dobrotvorna organizacija Oxfam upozorila je da je 26 najbogatijih ljudi prošle godine imalo novca koliko i siromašnija polovina čovečanstva. Ovogodišnji forum obeležit će specijalno obraćanje brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, japanskog premijera Shinza Abea i nemačke kancelarke Angele Merkel. Donald Trump ostao je kod kuće zbog blokade vlade, dok je francuski predsjednik Emmanuel Macron odlučio da dodatno ne iritira pripadnike pokreta žuti prsluci. Britanska premijerka Theresa May ostaje usredsređena na Brexit, a kineski predsjednik Xi Jinping poslao je svog zamjenika.
Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će do petka u Davosu, gdje će učestvovati na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma. Kako je najavljeno, imaće brojne bilateralne susrete sa svjetskim zvaničnicima, pre svega s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, evropskim komesarom Johannesom Hanom i predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Sumantrom Chakrabartijem. Predviđeni su i susreti sa drugim zvaničnicima, privrednicima i predstavnicima financijskih institucija. Prvog dana foruma predsjednik govori na panelu o slobodi medija u kriznim situacijama. Panel je u toku, a predsjednik Vučić je rekao da je sa jedne strane zadovoljan zbog sprovedenih ekonomskih reformi, ali kaže da nije ponosan zbog kritika na račun slobode medija u Srbiji. U saradnji sa međunarodnim profesionalnim udruženjima za godinu dve postićemo napredak i u toj oblasti. Vučić je istakao da je glavni problem izrazita polarizacija medija. Preneo je da su u Srbiji nešto ipak dogodilo, da je jednom novinaru koji je napisao nešto u lokalnom mediju zapaljena garaža, te da je požar zahvatio kuću pa mu je čitava porodica bila ugrožena. Mislio sam da se kod nas ne može tako nešto desiti, rekao je Vučić i dodao da su uhapšeni počinioci. Očekujem da će ceo slučaj biti finaliziran za 7 ili 10 dana, naveo je Vučić, govoreći o slučaju ugrožavanja bezbednosti novinara Milana Jovanovića iz Vrčina. Moramo da završimo taj slučaj i budemo brutalni u sličnim slučajima, poručio je predsjednik Vučić opširnije u našim narednim emisijama. U Prištini je održan sastanak američkog ambasadora Filipa Kosneta sa premijerom i predsjednikom Kosovske skupštine Ramušem Haradinajem i Kadrijem Veseljem. Sastanak je završen bez izjava medijima. Podsjetimo, ambasador Kosnet je pre 7 dana Prištini dostavio dokument Američkog saveta za nacionalnu bezbednost i State Departmenta u kojem se zahteva da Priština odmah ukine tu meru ili će joj Sjedinjene Američke Države uvesti sankcije. Javlja Tanja Vujsić.
Na ovom sastanku govorilo se o odluci vlade Kosova da poveća taksu na sve proizvode iz uže Srbije i Bosne i Hercegovine za 100%, koja je doneta 23. novembra. Nakon sastanka niko nije želeo da se obrati medijima, ali je predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veselji na svom Facebook profilu napisao da će odluke kosovskih institucija o važnim procesima biti u interesu građana i u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima. On je također naglasio da su imali veoma konstruktivan sastanak i da su razgovarali o izazovima koji Kosovo čekaju tokom ove godine. Podsjetimo da je State Department krajem prošle godine zatražio od kosovskih vlasti da ukinu svoju odluku o povećanju taksi, a nedavno je i evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn navodno dao konkretnu ponudu kosovskim institucijama u zamenu za ukidanje taksi od 100% za robu iz uže Srbije, Bosne i Hercegovine, ponudivši im da se ukloni ime UNMIK iz CEFTA sporazuma i ponovno pregovaranje o trgovinskim odnosima između uključenih strana, kao i rješavanje sporova oko registracije vozila. Ovome dodajemo i to da je nedavno i kosovski predsjednik Hašim Tači rekao da Kosovo mora da se oslanja na Sjedinjene Američke Države i da bi trebalo razmisliti o ukidanju taksi.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da ne veruje u priče kosovskog predsjednika Hašima Tačija o ukidanju taksa, jer Priština to delima demantuje. Đurić za televiziju Prva kaže kako bi voleo da američki ambasador u Prištini očita bukvicu liderima na Kosovu, ali da u to ne veruje. Ministar odbrane Aleksandar Vulin razgovarao je u Beogradu sa generalnim direktorom Međunarodnog vojnog štaba NATO-a, general potpukovnikom Janom Bruksom, o aktuelnoj situaciji na Kosmetu. Vulin je istakao dobru saradnju dve strane pod okriljem programa Partnerstvo za mir. Za Srbiju KFOR predstavlja jedinu legitimnu oružanu formaciju na Kosovu i Metohiji i srpsko stanovništvo u njemu vidi jedini garant svoje sigurnosti, rekao je Vulin.
Slušate Novosti dan. Slovačka je početkom godine od Italije preuzela na godinu dana predsjedavanje OEBS-u. Glavni moto biće promovisanje mira, bezbednosti, stabilnosti i saradnje, izjavila je slovačka ambasadorka Dagmar Repčekova. Šef misije OEBS-a u Srbiji, Andrea Orizio, ističe da su pred tom organizacijom brojni izazovi koji zahtevaju zajednička rješenja i u tom poslu je Srbija ozbiljan partner. Detaljnije Sanja Brkić.
Ambasadorka Slovačke Dagmar Repčekova ističe da je u centru pažnje predsjedavanja rad sa ljudima, posebno sa onima na koje konflikti najviše utiču, kao i sprečavanje novih sukoba. Kada je u pitanju Srbija, slovačka ambasadorka kaže da je prioritet bezbjednost takozvanih ranjivih grupa, jačanje tolerancije i nediskriminacije.
Za Srbiju imamo dva prioriteta. Radit ćemo na povezivanju mladih iz regiona i većem uključivanju ranjivih grupa. Organizovat ćemo regionalnu konferenciju za mlade kako bismo ukazali na njihovu poziciju u svetu koja se menja i ulogu u procesu pomirenja zemalja Zapadnog Balkana. Također bismo želeli da pozovemo ranjive grupe i starije da se uključe u različite programe, ali i brojne sportske aktivnosti i neformalna okupljanja.
Šef misije OEBS-a u Srbiji, Andrea Orizio, kaže da će se nastaviti sa naporima započetim u prethodnoj godini, posebno u regionalnoj saradnji. Prioritet našeg rada u Srbiji ostaje nezavisnost pravosuđa i donošenje medijske strategije.
Fokus je na sudskoj nezavisnosti i konstitucionalnim amandmanima, posebno sada kada parlament o tome raspravlja. Srbija sada ima priliku da pokaže gde želi da bude po tom bitnom pitanju. U pripremi je medijska strategija koja predstavlja sredstvo za zdravije medijsko okruženje.
Do kraja godine OEBS-u će predsedavati šef slovačke diplomatije, iskusni diplomata Miroslav Lajčak. Trojku OEBS-a čini će, pored aktuelnog predsedavajućeg, bivši Italija, kao i budući predsedavajući Albanija.
Ovo je Radio Beograd 1. Predsednik Hibis grupe Yu Yong razgovaraće sa premijerkom Anom Brnabić o kvotama koje je na izvoz čelika iz trećih zemalja pa i Srbije uvela Evropska komisija. Sve zemlje van Unije moći će u narednih 5 meseci da izvezu 3,3 miliona tona. Svaku sledeću Brisel će cariniti sa 25%. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron potpisali su sporazum o jačanju nemačko-francuskih odnosa. Dve zemlje su time proširile ugovor o posleratnom pomirenju iz 1963. godine u nastojanju da pokažu da je osovina Evropske unije i dalje jaka. Sporazum se odnosi na nekoliko oblasti, a ključne su diplomatija i bezbednost. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Nemačka i Francuska žele da pošalju pozitivnu poruku Evropskoj uniji, oslabljenoj porastom nacionalizama, poručili su lideri dve zemlje. U tekstu sporazuma o jačanju odnosa navodi se da će Berlin i Pariz proširiti saradnju u spoljnim poslovima, poslovima odbrane, spoljne i unutrašnje bezbednosti. Zajedno će se raditi na jačanju sposobnosti Evrope da deluje nezavisno, ističe predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
Danas je pomirenje naših zemalja dodatno učvršćeno. Saradnja će sada postati uobičajena stvar, regulisana dogovorom. Često podcenjujemo značaj istorijskih sporazuma naših država i cele Evrope.
Sporazum naglašava i blisku saradnju između obaveštajnih službi i policije u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala, naglašava nemačka kancelarka Angela Merkel.
Integrisane u zajednički sistem bezbednosti, Nemačka i Francuska se obavezuju da će zajedno odgovoriti na potencijalne oružane napade u jednoj ili drugoj zemlji. To uključuje i vojsku.
Prema sporazumu, prioritet francusko-nemačke diplomatije biće omogućavanje Nemačkoj da postane stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojem Berlin već godinama pokušava da obezbedi veći uticaj. U Moskvu je doputovao japanski premijer Shinzo Abe, koji će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati o konačnom potpisivanju mirovnog sporazuma posle Drugog svjetskog rata. Potpisivanje je sprečavao teritorijalni spor oko ostrva, koje Rusi nazivaju Južnim Kurilima, a Japanci Severnom teritorijom. Kako prenose agencije, pozivajući se na izvore iz japanske vlade, Abe je spreman da potpiše sporazum pod uslovom da Moskva pruži garancije da će ostrva biti vraćena Japanu. Rusija je ranije saopštila da njen suverenitet nad ostrvima ostaje neupitan. Turska planira da pokrene međunarodnu istragu o ubistvu saudijskog novinara Džamala Kašogija, izjavio je ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu. Šef turske diplomatije smatra da pojedine zapadne zemlje pokušavaju da zataškaju slučaj ubistva kritičara vlasti u Rijadu. Uprkos zajedničkoj istrazi sa saudijskim istražiteljima, turska policija nije pronašla Kašogijevo telo. Ministri spoljnih poslova članica Evropske unije poručili su britanskoj premijerki Terezi May da neće podržati rješenje koje bi podrazumevalo uspostavljanje tvrde granice između Irske i Severne Irske i da će taj problem morati da rešava kod kuće, a ne u Briselu. Nakon odbijanja britanskog parlamenta da podrži sporazum sa Briselom, iz Londona su stizale poruke da se problem razgraničenja reši vraćanjem tvrde granice između dve Irske, ali to ne prihvataju ni u Irskoj, niti u Evropskoj uniji.
Vest koja nam je upravo stigla, oko 100 rudara rudnika Stari Trg ostalo je zarobljeno na nekih 700 metara ispod površine posle kvara električne mreže, javljaju prištinski mediji. Predstavnik sindikata rudara tvrdi da nisu u životnoj opasnosti te da je u toku akcija spasavanja. Rudnik Stari Trg je deo kombinata Trepča. Slušate novosti dana.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za 348 srpskih civila i vojnika ubijenih pre 26 godina u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Maslenica na području Ravnih Kotara, koje je bilo pod zaštitom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Tada su počinjeni stravični zločini nad srpskim civilima i zarobljenicima sa ciljem da se Srbi proteraju i ostvari projekat etnički čiste takozvane Velike Hrvatske, kaže predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Predmet sa brojnim dokazima o zločinu predat je Hrvatskom tužilaštvu 2013. i još nema optuženih. U Beogradu, u Lazarevcu i Aranđelovcu uhapšeno je 6 članova organizovane kriminalne grupe, koje je u julu i avgustu prošle godine prokrijumčarila 42 migranata iz Srbije na teritoriju Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Mađarske radi daljeg tranzita do neke od zemalja Zapadne Evrope, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Članovi grupe su od svakog migranta, među kojima su državljani Pakistana, Afganistana, Irana i Sirije, naplaćivali 700 evra.
Lokalne samouprave igraju važnu ulogu u procesu evropskih integracija i zato će Evropska unija sa oko 3 miliona evra finansirati 18 projekata lokalnih samouprava koji se uglavnom odnose na upravljanje imovinom. Od ukupno 53 pregledana koncepta odabrani su najbolji gradovi i njihovi službenici će, osim bespovratne novčane pomoći, moći da računaju i na obuku i savete iz Evrope. Pripremila Mirjana Nikolić.
Program nazvan Exchange 5 ima za cilj da poboljša upravljanje u lokalnoj samoupravi i da unapredi nivo usluga u gradovima i opštinama. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao je da je Srbija usvojila izmene zakona o lokalnoj samoupravi kako bi se građani više pitali za odluke na lokalu, kao i zakone kojima treba urediti pitanje javne svojine, jer brojni gradovi ni danas nemaju tačan spisak svoje imovine.
Naravno, svi znamo da je jedan par rukavica napisati zakon, da ga naravno i narodni poslanici usvoje, a drugi par rukavica je sprovođenje tog zakona u praksi. Zato je upravo veoma važan ovaj projekat ili projekti ove vrste koji svakako daju dodatni podstrek da se nastavi započeto, da ostvarimo zajednički cilj, da imamo jaku i snažnu lokalnu samoupravu koja je naravno i jedan od preduslova za jaču Srbiju.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović poručila je predstavnicima lokalne samouprave da se potrude i prepoznaju razvojni potencijal svog grada ili regiona.
Kada identifikujemo sa čime raspolažemo, dakle kada razgraničimo vlasništvo imovinom u javnoj svojini, da li je centralni, pokrajinski ili lokalni nivo, onda zaista možete i da zaista promenite u najboljem smislu i investicioni ambijent i poslovno okruženje. Dakle, to je cilj evropskih integracija. Održivi lokalni i regionalni razvoj, što znači nova radna mesta, više zapošljavanja, preduslov za to su i investicije, da li direktne strane investicije, domaće investicije. Dakle, to je ono što naši ljudi očekuju od svih nas i na lokalu i naravno na nivou vlade.
Važno je da građani Srbije znaju ko su im gradonačelnici ili predsednici opština, jer je to prvi nivo državne uprave na koji se možemo osloniti, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici.
Kada je reč o ulozi lokalnih vlasti, Srbija se ne razlikuje od drugih zemalja koje su ranije ušle u Evropsku uniju. Svesni ste da je regionalna politika koju sprovodi Evropska unija jedan od njenih najvećih uspeha. Mi aktivno promovišemo pristup jednakih mogućnosti za građane svih regiona, bez obzira na to u kojoj evropskoj zemlji žive, a naročito je značajno za nerazvijene regione da prepoznaju takvu aktivnost.
Svaki od 18 projekata biće finansiran sa oko 170.000 evra bespovratnih sredstava, koja će biti uložena u obuke, radionice i ekspertsku podršku, a uz koordinaciju stalne konferencije gradova i opština.
Na Stomatološkom fakultetu u Beogradu u rad je pušten skener najnovije generacije koji će omogućiti bržu i kvalitetniju dijagnostiku. Dekan Aleksa Marković rekao je da oko 10.000 pacijenata godišnje na Stomatološkom fakultetu obavi preglede na skeneru i da je ta ustanova napravila veliki iskorak kupovinom novog aparata. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ukazao je da će se sada brže i kvalitetnije raditi dijagnostika.
Vjerojatno se ljudi pitaju da li će imati toliko pacijenata koji samo odavde treba da idu na skener, da znaju da ne dolaze samo pacijenti koji gravitiraju ka stomatološkom fakultetu, ka raznim klinikama, već će ovdje dolaziti i pacijenti iz unutrašnjosti. On potpada pod sistem Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, onda Republički fond pokriva da se urade pregledi ovdje za sve onima kojima je neophodno i on posebno posluži kao backup kada nam neki skener ispadne iz sistema u okviru bolnica, kliničkih centara, kliničko-bolničkih centara, on preuzme jedan deo posla.
Za kupovinu slajsnog skenera Stomatološki fakultet izdvojio je 300.000 evra. Tri vozila interventne policije, obezbeđenje, zbunjeni roditelji i slučajni prolaznici, a sve to zbog ogromne grupe dece koja su prošlog vikenda pohrlila u jedan tržni centar u Novom Sadu i uz vrisku i guranje navalila na svoju omiljenu ličnost sa društvenih mreža. Posle svega, danas je malo onih koji ne znaju za jutjubera Baku Praseta, ali se mnogi pitaju kako smo došli do toga da deca više znaju o ličnostima s interneta nego o likovima iz čitanki. Opširnije, Tijana Sibinović.
Poštovan dame naci, dobrodošli u moj raj, idemo!
Ovako, Baka Prase svakog dana zabavlja svoju publiku, a koje on na Instagramu zna više od pola miliona unuka, kako ih zove, i duplo više obožavalaca na YouTube-u, a sigurno i njihovi roditelji, rođaci i komšije. Ovaj YouTuber, imenom i prezimenom Bogdan Ilić, izazvao je veliku pažnju kada na njegov nastup u Novom Sadu došlo više dece nego što je tržni centar mogao da primi.
Unuci su generalno u Novom Sadu napravili haos, zato što niko nije očekivao da se preko 10.000 ili oko 10.000 njih pojaviti u jednom trenutku. Možete ne osjećam kao neka zvezda, da tako kažem. Jednostavno, ja sam krenuo da snimam, jer mi je bilo dosadno, nisam imao šta pametnije da radim.
Bogdan kaže da sadržaj na svom YouTube kanalu ne kreira specijalno za decu, ali da sloboda koju ova internet platforma pruža prevazilazi starosne granice.
Ja mislim da imamo poprilično veliki utjecaj, pogotovo na mlađu publiku koja još uvijek nema deformiranu ličnost. Jedina negativna stvar u mom sadržaju zapravo jesu psovke, ali generalno gledam da insistiram na tome da ne piju, ne puše, ne drogiraju se, da vode zdrav život, što je meni mnogo bitnije od toga da kako će neko da se izražava, da tako kažem.
Među mladima mišljenja o youtuberima su podeljena.
Pa volim zato što su unikatni i drugačiji, daju neki beg od realnosti nama mladima, ne samo mladima, nego i starima, naravno, ima različitih vrsta youtubera.
Ja volim kada, na primjer, po Knezu idu i kada intervjušu ljude i pitaju ih tako nešto. A, na primjer, nije mi zanimljivo kada pričaju nešto igricama i tako.
Youtuberi u Srbiji nema ih puno, ali ovi što imamo su super.
Mislim da sadržaj nije prikladan za maloletnu decu, zato što previše spominje neke neadekvatne reči.
Za razliku od dece koje su stalno na društvenim mrežama, roditelji su više fokusirani na stvarni život. Sanja Knežević iz Instituta za digitalne komunikacije podlači značaj razgovora roditelja sa decom.
Mi danas živimo dakle u vremenu kada deca jesu pismenija od nas i kada jesu digitalno pismenija od svojih roditelja, i danas kada pričamo o društvenim mrežama i generalno o digitalu, imamo situaciju dakle gde smo malo zamenili uloge i gde kada nam nešto treba mi zapravo konsultujemo svoju decu da nam pomognu oko toga. Ono što roditelji moraju i treba da urade jeste da učestvuju i da budu prisutni i da prate šta njihova deca rade na tim društvenim mrežama, odnosno na YouTube-u, da razgovaraju, da im objasne i da im postave pravi sistem vrednosti.
Deci i tinejdžerima više nisu toliko zanimljivi pevači, glumci i TV lica, već oni koji su popularni na internetu. Tu je i raznovrsnost sadržaja, neograničenosti termina u kojima mogu da ih gledaju, a posebna prednost tih platformi je gotovo instant povratna informacija koju publika dobija od svojih zvezda.
Porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci oprostili su se od glumca Miodraga Radovanovića Mrguda, koji je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Prethodno je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana komemoracija, zabeležio Vladimir Đudović.
Miodrag Radovanović, glumac koji je nadimak Mrgud nosio detinjstva, preminuo prošlog ponedeljka, ispraćen je u njegovoj drugoj kući, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, u kojem je bio član ansambla od 1955. godine. Nekoliko desetina ljudi, članova porodice, prijatelja, saradnika, kolega, glumaca, posljednji put gledalo je lik poznatog glumca na slici ispred bine, ali i na velikom platnu u isječcima s ulogama iz njegovih najpoznatijih predstava, filmova, serija. Od dugogodišnjeg kolegi oprostila se glumica Branka Petrić.
Sam čekajući moj izlazak u predstavama, tako je moralo biti, iz Kakavci, slušala tvoje dijaloge sa Pecom Ejdusom ili Borisom Isakovićem. Sad mi je žao što to češće nisam činila. Ti dijalozi su bili pravo glumačko umeće i majstorstvo. Glas ti je bio jasan, oko sveže, dikcija savršena. da postoji nagrada za dikciju za glumce u poznim godinama, sigurno bi je ti dobio.
Karijera duga skoro 65 godina, preko 100 uloga u teatru, skoro upola toliko na filmu i televiziji. Dobitnik više umetničkih nagrada, priznanja, ostao je skroman čovjek, a kao umetnik, duboko posvećen i poštovalac onoga čime se bavio. Za širu javnost najpoznatiji je njegov lik, Volksdeutscher Schicer, noćna mora mnogih generacija u nekadašnjoj Jugoslaviji iz televizijske serije Salaš u malom ritu. Video porukom se danas oglasio i njegov tada mali partner u seriji, glumac Slavko Štimac.
Za njega mogu da kažem da je bio zaista veliki glumac, moderan, tačan, briljantan, ispred svog vremena, ležeran. Ležernost je nešto što krasi svakog dobrog glumca koji igra na filmu, recimo, a naravno i u pozorištu. Imao sam tu sreću da igram i u njegovom zadnjem igranom filmu. To je bilo pre par godina i mogu samo da kažem hvala Čika Mrgude.
Dramski umetnik Miodrag Radovanović Mrgud sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Srbiju će na ovogodišnjoj 58. međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji predstavljati projekat Povratak gubitka memorije umetnika Đorđa Ozbolta, saopšteno je u Ministarstvu kulture i informisanja. Na konkurs koji je raspisalo ministarstvo pristiglo je 25 idejnih rešenja. Međunarodna izložba savremene umetnosti u Veneciji biće održana od 11. maja do 24. novembra, zabeležila Tanja Živković.
Rad Povratak gubitka memorije Đorđa Ozbolta predstavljaće dijalog slika i skulptura upravo kroz mural sa 8 slika i 5 skulptura.
Početna ideja je ta neka estetika i sećanje na tu neku estetiku te epohe moje mladosti, pretpostavljam i vaše, negde kolektivne, bazirane na tim nekim ličnim sećanjima, ali na kolektivnoj percepciji. Ali to je samo početna stavka i zasniva se na upravo na sećanjima na tu neku kulturnu baštinu koju nismo toliko obraćali pažnju, baš zbog toga što je bila tu oko nas.
Kustos odabranog projekta je Nikoleta Lambertucci, dok je komesar nastupa na predstojećem Venecijanskom bijenalu Vladislav Ćepanović, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i predstavnik Republike Srbije na 57. bijenalu u Veneciji 2017. godine.
Taj rad je spreman baš za bijenale. Taj rad se sada da se izvodi i mislim da Đorđe Ozbolt sam sa svojom vidljivošću koju nosi već svojom karijerom i ovim radom koji predstavlja može da bude za Srbiju veoma značajan za uopšte vidljivost našeg paviljona i naše savremene umetnosti.
Na konkurs za predlog projekta za predstavljanje Republike Srbije pristiglo je ukupno 25 idejnih rješenja, od kojih su programski savet i komesar odabrali projekat Povratak gubitka memorije Đorđa Ozbolta, rekao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Ministarstvo kulture i informisanja je zadovoljno radom komesara i programskog saveta. Mi očekujemo da nastup Srbije na 58. bijenalu bude uspešan, da se nastavi kontinuitet zapaženih nastupa Republike Srbije na Venecijanskom bijenalu poslednjih nekoliko godina i mislim da sa optimizmom možemo sačekati početak bijenala i njegovo trajanje. I konačno napomenem brojke i slova, Ministarstvo kulture i informisanja za potrebe ovog nastupa odvojilo 22,5 miliona dinara.
Programski savjet činili su predsjednik Daniel Kvaran, umetnici Dragan Zdravković i Gala Čaki, direktor Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu Milica Todorović i istoričar umetnosti Vladimir Dimovski. Realizacija nastupa poverena je Kući legata.
Na početku novosti dana govorili smo o početku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, a u Davosu je završen i panel o slobodi medija na kojem je učestvovao i predsjednik Aleksandar Vučić. On je rekao da su u poslednjih godina u Srbiji postignuti dobri ekonomski rezultati, ali da to nije slučaj u oblasti medija.
Ne bih rekao da se ograničava sloboda izražavanja, ali i dalje imamo polarizovanu štampu. Posle slučaja ubistva novinara u Slovačkoj bilo je predviđanja da će sledeće takvo ubistvo da se dogodi u Srbiji, u što ja nisam poverovao. Umeđu vremenu zabeleženo je 5 ubistava novinara u zemljama Evropske unije, a onda se desilo da je zapaljena kuća novinara Milana Jovanovića jer je pisao protiv lokalnih vlasti. Uhapsili smo osobe koje su izvršioci, ali nalogodavac još nije uhapšen. Mislim da znamo o kome se radi i očekujem da u narednih 10 dana zatvorimo taj slučaj. Međutim, posle tog slučaja postao sam mnogo oprezniji i shvatio da moramo oštrije reagovati.
Na pitanje je da li vlada treba da kriminalizuje objavljivanje lažnih vesti, Vučić je rekao da bi uvođenje takvog ograničenja koje već postoji u Nemačkoj naišlo na velike otpore. Predsednik Srbije je potvrdio da se sastao sa predstavnicima Reportera bez granica i Freedom House-a, organizacije koje nisu dobro ocenile stanje slobode medije u Srbiji, i da ih je pozvao u posetu kako bi stručnim savetima podržali napore na poboljšanju stanja u toj oblasti.
Opširnije ovome u našim narednim emisijama. Sport. Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u polufinale Australijan Opena pobedom nad Amerikancem Francisom Tiafom sa 3-0. Rival u borbi za finale bit će mu mladi Grk Stefanos Tsitsipas. Novak Đoković sutra u četvrtfinalu igra protiv Japanca Keija Nishikorija od 9:30 po srednjoevropskom vremenu. Košarkaši Partizana igraće u Monaku od 19:00 utakmicu četvrtog kola top 16 faze Evrokupa. Crno-beli su prošle sedmice od istog rivala izgubili u Beogradu sa 72-68. Detalji u sportskom žurnalu posle novosti dana. Republički hidrometeorološki zavod objavio je hitno upozorenje na snežne padavine i ledenu kišu u većem delu Srbije. Na području severne, zapadne i istočne Srbije, kao i na području Beograda, biće oko 5 cm snega, a na severu Vojvodine duplo više. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 1 stepen, u Novom Sadu 0, u Nišu 5. Vreme sutra.
Ujutro oblačno, na severu, zapadu i istoku ponegde sneg i kiša koja će se lediti na tlu. Uveče i tokom noći novo na oblačenje sa padavinama, jutarnja temperatura od -2 do 2, najviša dnevna od 10 do 10 stepeni. U Beogradu ujutro oblačno sa snegom i kišom, tokom dana delimično razvedravanje, temperatura do 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, tonmajstor Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal. Thank you.